Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, što je zapravo u pozadini priče sa zahtjevom o promjeni sastava Ustavnog suda BiH? Zašto se spomenik Dimitriju Tucoviću, osnivaču socijaldemokracije u Srbiji, izmješta iz centra Beograda? Ruski tajkun Oleg Deripaska i dalje ne može bez poslova u Crnoj Gori, a nakon što je upropastio kombinat Aluminija. U Skopju počelo suđenje grupi za terorizam. Saša Čurguz, osumnjičen za ratni zločin na civilima na području Bihaća, izručen je iz Srbije, Bosni i Hercegovini, a istovremeno na granici BiH sa Srbijom uhapšen Jovan Tintor. U haškom pritvoru umro osuđeni za ratne zločine u BiH. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana u izboru Biljane Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zapadni Balkan i Austrija trebalo bi zajedno da rade na tome da se smanji priliv izbjeglica, izjavio je Sebastian Kurz, šef austrijske diplomatije u Beogradu.
Austrija ove godine može da primi najviše 37.500 ljudi. Prošle godine primila je 90.000 tražilaca azila. Ove ne možemo da primimo toliki broj, zato je naša vlada ograničila prihvat izbjeglica.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija učestvovati u rješavanju migrantske krize, ali ne na svoju štetu.
Spremni smo uvijek što se tiče naše granice sa Makedonijom. Ukoliko bude potrebe i ukoliko budemo primorani na to, mi ćemo znati da je zaštitimo. Srbija neće podizati zidove i ograde, ali će Srbija umjeti da zaštiti svoju granicu.
UNHCR je saopštio da je za 4 dana u Srbiji registrovano skoro 10.000 novih izbjeglica. A Međunarodna organizacija za migracije da se od početka godine u Sredozemnom moru utopilo 409 izbjeglica i migranata. Turska će sutra od ministara odbrane NATO-a zatražiti da pomorske snage Atlantskog saveza pomognu turskim graničnim patrolama u zaustavljanju nekontrolisanog priliva migranata preko tursko-grčke granice u Europu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Crna Gora treba da nastavi sa reformama, a institucije moraju da ostvare što više rezultata u borbi protiv korupcije, poručio je prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg na okruglom stolu sa crnogorskim novinarima u Briselu. Pregovori između Bosne i Hercegovine i Europske unije o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju trebalo bi da počnu 16. februara u Sarajevu, izjavio je šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine Hamdo Tinjak. Bivši general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir, osuđen za ratne zločine, preminuo je noćas u Hagu. Prošle godine Tolimir je u drugostepenoj presudi osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 95. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
9 osoba je poginulo, 150 povrijeđeno u čeonom sudaru 2 putnička voza u njemačkoj pokrajini Bavarskoj. 40 putnika je sa ozbiljnim povredama, 15 u kritičnom stanju. Tačan uzrok nesreće još nije poznat. Sjeverna je Koreja restartovala reaktor plutonijuma koji može da obezbijedi gorivo za nuklearno oružje, saopštio je danas direktor Američke nacionalne obavještajne službe James Clapper. Rekao je da je Pyongyang preduzeo korake u pravcu stvaranja interkontinentalnog balističkog raketnog sistema, a vijest je uslijedila nekoliko dana nakon što je Sjeverna Koreja lansirala raketu dugog dometa. Izbjeglički kampovi duž granice Sirije sa Turskom su potpuno popunjeni, rekli su humanitarni radnici, dok desetine hiljada ljudi bježi ispred velike ofanzive državnih snaga Sirije u pokrajini Alepo. Ujedinjene nacije pozvale su Tursku da otvori granice za hiljade sirijskih izbjeglica koji bježe iz Alepa u skladu sa međunarodnom obavezom te zemlje da štiti ljude koji bježe od sukoba ili progona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se, barem za sada, priča o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine sporadično spominje. No trenutno se na političkoj sceni sve više inzistira na odlasku stranih sudaca iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ideja je prisutna već godinama, ali je kulminirala posljednjom odlukom suda koji je 9. januar, Dan Republike Srpske, proglasio neustavnim. Slušamo Dženanu Karabegović.
Prijedlog je da se trojica stranih sudija koje imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava zamijeni sa po jednim sudijom iz sva tri konstitutivna naroda. Milica Marković iz Dodikovog SNSD-a.
Vi ovdje pojedini u parlamentu ne želite zakon o sudu Bosne i Hercegovine, ne želite zakon o tužilaštvu, evo sad ne želite ni zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, možete vi to sve da nećete, ali ćete odgovor na to dobiti referendum.
Šefik Džaferović, poslanik SDA.
Gospođo Marković, taj referendum o kojem vi govorite i kojeg vi najavljujete, neće biti kraj Bosne i Hercegovine, to će biti kraj unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine.
Inače, nikada kao do sada izmjene zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nisu pomirile stavove političkih protivnika SNSD-a i SDS-a, poslanica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Aleksandra Pandurević.
Je potrebno da za odluku glasa po jedan sudija iz reda svakog konstitutivnog naroda i po jedan sudija iz svakog entiteta.
No ovakav način kako ga predlažu iz Republike Srpske uveliko podsjeća na entitetsko glasanje. To praktično znači da bi i sudije u Ustavnom sudu BiH glasale na osnovu nacionalne pripadnosti, a ne profesionalnog opredjeljenja. Ponovo Šefik Džaferović.
Pitanje uvođenja takozvanog etničkog glasanja u Ustavni sud Bosne i Hercegovine se ne može posmatrati izolovano od ostalih instituta koje imamo u Ustavu Bosne i Hercegovine. Na taj način bi se praktično spriječilo funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine.
Ljilja Zovko, predsjednica kluba Hrvata u Domu naroda BH parlamenta.
Pojedinačno rješavati samo zakon o Ustavnom sudu nije preporučljivo, jer to je složeni mehanizam cijeli Daytonski sporazum, tako da bi istovremeno trebalo još neke druge stvari slagati da ne bi došlo do disbalansa u drugim oblastima.
Predstavnici vlasti iz Republike Srpske predlažu i da se sudije koje bi se imenovale umjesto stranih biraju u entitetskim parlamentima. Značilo bi to da sudsku vlast umjesto pravosudnih instanci bira zakonodavna vlast. Za HDZ, kako navodi njihova predstavnica u BH parlamentu Borjana Krišto, to je više nego neprihvatljivo.
Ako već govorimo o izboru sudaca i govorimo o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, onda nikako se taj izbor ne treba vršiti kroz entitetske parlamente.
I dok se barem za sada priča o referendumu o radu BH suda i tužilaštva sporadično pominje, a insistira na odlasku stranih sudija, iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine napominju kako njihove strane kolege dobro rade svoj posao. U nedavnom intervju za naš radio Mirsada Ćemana, predsjednika te sudske instanci, smo pitali da li je vrijeme da stranci odu.
Mogu samo konstatovati da su sve ove godine strane kolege bili korisni u ovom Ustavnom sudu. Oni su tu gdje jesu, imaju iste obaveze, odgovornosti i prava kao i mi domaći i to nije pitanje za nas.
Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastavljen je od 9 sudija, od čega je 3 stranaca. Inače, u sud i tužilaštvo BiH je od 2003. imenovano više od 70 sudija i tužilaca, uglavnom iz zemalja Zapadne Europe i SAD-a. U prve 3 godine imenovanje je vršio visoki predstavnik u BiH, a od 2007. ona su prešla u nadležnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, gdje je jedan od uslova da postanu suci u BiH pravosuđu bio 8 godina iskustva na složenim predmetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića bit će izmješteni iz centra Beograda sa kružnog toka na Trgu Slavije u Aleju Velikana. Odlučili su tako odbornici Skupštine grada, pošto je ove godine planirana rekonstrukcija trga. Na odluku da se posle gotovo 7 decenija sa jedne od najfrekventnijih točaka u Beogradu uklone spomenik i posmrtni ostaci istaknutog lidera i teoretičara socijalističkog pokreta, starija generacija u Beogradu reagira emotivno, dok mladi sa kojima smo razgovarali, iako su za Tucovića čuli, ne znaju točno ko je on bio i zašto je važan. Povjesničari istovremeno ukazuju da bi se taj čin mogao promatrati i kroz prizmu još jednog otklona od ljevičarskih ideja. Priču ima Ognjen Zorić.
Beograđanin Miodrag Simić stanuje u blizini Slavije i svakodnevno šeta pored tog trga. Iako u 7. deceniji primećuje da je spomenik Dimitriju Tucoviću na tom mestu duže od njega i kaže da ne može ni da zamisli kako će Slavija u budući izgledati.
Teško će mi biti, stvarno vam kažem. Mislim ipak je to velika. Ja ga ne bi izmestio. Ali šta ćeš ti, mlade generacije dolaze, oni misle da je to bolje, da se izmesti tamo u Aleji Velikana. Tamo te niko ne vidi, ovdje te svako vidi.
Za razliku od našeg sagovornika, drugi prolaznici nemaju ništa protiv odluke grada, ukoliko trg zaista bude rekonstruisan, a Tucoviću odato poštovanje.
To isto bi jedan ukras, recimo, grada Beograda, direkt, lično mislim na Slaviju, na centar grada, da bude takav jedan velikan njegov spomenik. A s druge strane, ako ide u Aleju Velikana, i to je meni ok.
Mora da se sredi ovaj trg ovdje. A mislim i zašto se ne bi premestio Dimitrije Tucović u Aleju Velikana, je tako?
Dok pokazuje na spomenik Tucoviću, Miodrag Simić primećuje da, naročito među mlađim generacijama, malo ko zna ko je on bio, iako su svi za njega čuli.
Mlađe generacije se ne interesuju, pravda vam kažem. Njega je interesuje, znaš šta ga interesuje? Interesuje ga provod, kafić.
A upravo kako je primetio ovaj Beograđanin, većina mladih koje smo pitali ko je bio Dimitrije Tucović, samo je odmahnula glavom i nastavila dalje. Dosta je vremena prošlo dok nismo naišli na mladića koji nam je rekao:
začetnik socijalističke ideje.
A na konstataciju da je prva mlađa osoba koja je to znala, kaže:
možda nas u školi uče nekim drugim stvarima.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića na Trg Slavija premešteni su 20. novembra 1949. uz veliki komemorativni skup i prisustvo građana, državnih i partijskih zvaničnika. Slavija je mesto na kome se nalazila zgrada u kojoj je najpre bila smeštena sala mira, a zatim i prvi socijalistički narodni dom, sedište Tucovićeve Srpske socijaldemokratske stranke, a zatim i Komunističke partije Jugoslavije, glavni radnički savjet i prvi radnički dom kulture u oslobođenom Beogradu. Istoričari ukazuju da bi se i smeštanje Tucovića sa Slavije moglo posmatrati kao simboličan otklon prema levičarskim idejama, da se napravi distanca prema svemu što je donela socijaldemokratija i uopšte leve ideje na ovom prostoru, navodi istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Dimitrije Tucović je simbolično bio na tom mestu s obzirom da je tu postojala kafana Slavija i da se trg tako zove, što je u stvari bilo na neki način mesto utemeljenja onoga što je postojala, to je jugoslovenska država, dakle slovenska jedna država. Tako da pre svega tu mislim da je taj veliki otklon prema svemu što u stvari podsjeća na levicu i što podsjeća na prisustvo svih ideja na prostoru današnje Srbije.
Drugi istoričari pak imaju nešto drugačije gledište, ne toliko o samom liku i delu Tucovića koliko o Slaviji kao mestu na kome počiva. Čedomir Antić ocenjuje da je ta priča kontroverzna otkada je njegovo telo prebačeno na Beogradski trg, te da zahteva javnu debatu.
Prvo, loše mesto Slavije za grob i nisu do kraja to uradili kako treba komunistički planeri kulture sećanja. Mislim da Slaviju treba rekonstruisati i ona više nije ono što je bila pre 30 godina, kamoli pre 100 godina. E sad, gdje treba da bude njegovo mesto, možda je Aleja zaslužnih građana i najbolje rješenje u ovakvim uslovima.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Administracija Podgorice se odlučila da sudskim putem nadoknadi materijalnu štetu koja je nastala tokom demonstracije opozicijskog demokratskog fronta koje su se svakodnevno održavali u septembru i oktobru prošle godine. Zato glavni grad tuži Demokratski front za naknadu 65.000 eura, dok u Demokratskom frontu kažu da je iznos predimenzioniran i da će o šteti odlučivati vještaci. Priredio Srđan Janković.
U tužbi glavnog grada za naknadu materijalne štete u iznosu od 65.000 eura protiv Demokratskog fronta navodi se da je šteta nastala u oktobru prošle godine za vrijeme protesta tog političkog saveza. Do materijalne štete po glavni grad je došlo uslijed nereda, opšteg meteža i namjernog oštećenja komunalne infrastrukture, kao i dužeg boravka većeg broja osoba na otvorenom prostoru na kojem se nalazi komunalna oprema i infrastruktura. Do slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti odgovor iz administracije glavnog grada o procjeni štete i odluci da se sudskim putem šteta namiri. Komentarišući tužbu glavnog grada, odbornica Demokratskog fronta Branka Bošnjak kaže da to predstavlja kontratužbu, odnosno reakciju glavnog grada na postojeću tužbu koju je podnio Demokratski front zbog uklanjanja i uništavanja mobilijara 17. oktobra kada je prekinut protest.
Obzirom da je 17. oktobar i uklanjanje šatora i bine proteklo mimo svih pravila, pa je Demokratski front uložio tužbu protiv glavnog grada jer nije ispoštovana procedura, uništen je sav taj materijal koji smo mi trebali da preuzmemo, a ne da se potpuno uništi i baci na deponiju.
U tužbi glavnog grada se navodi uništavanje putne opreme i kolovoza, komunalne opreme, vanredni troškovi saniranja štete, oštećenje parkovskog mobilijara te jedna ulazna rampa. Podsjetimo, od 17. do 24. oktobra došlo je do nasilja na ulicama Podgorice, intervencije policije i prekida protesta Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruski oligarh Oleg Deripaska se kao investitor vraća u Crnogoru, iako nikada iz nje nije zapravo ni otišao. Nakon propalog angažmana u Kapu, aktiviranih kreditnih garancija koje su platili građani Crne Gore i tužbe vrijedne skoro milijardu eura, Deripaska sada iskazuje namjeru da se na crnogorskom primorju bavi ništa manje, a ništa ni više turističkim biznisom. Više zna Esad Krcić.
Potvrdivši da ruski oligarh Oleg Deripaska traži građevinsku dozvolu za gradnju na svom zemljištu koje se naslanja na plažu Trsteno, državni sekretar Ministarstva turizma Predrag Jelušić je rekao da nijesu tačne medijske informacije da se zahtjev odnosi na gradnju elitnog turističkog kompleksa koji bi obuhvatio hotel sa 5 zvjezdica, hotelsko-apartmanski kompleks, nekoliko luksuznih vila, restorane, country klub, terene za sport i veliki spa centar. Jelušić kaže da, pošto je Deripaskina kompanija KPM podnijela zahtjev za gradnju samo 3-4 vile, a ne jedinstvenog hotelskog kompleksa koji podrazumijeva ostale pomenute sadržaje, stvar je vraćena opštini Kotor na dalju proceduru. U ovom trenutku, nažalost, izgradnja hotelsko-turističkog kompleksa nije izgledna, a medijske najave ovog projekta su prenaglašene, rekao je Jelušić, dodajući da vrijednost investicije za sada nije poznata, jer je zahtjev predat na samo dvije strane, bez prateće dokumentacije. Isključivo je zatraženo da se na određenim parcelama u okviru detaljno urbanističkog plana Platamun i Trsteno u opštini Kotor izgrade 3 ili 4 vile.
Osnovna namjena plan obalnog područja posebne namjene jeste da su zoni do 1000 metara od mora obezbijedi ekskluzivnost za razvoj hotela i kompleksa turističke visoke kategorije.
Podsjetimo, ruski tajkun Oleg Deripaska je dobro poznat crnogorskoj javnosti jer je donedavno upravljao najvećim domaćim preduzećem Podgoričkim kombinatom aluminijuma. U KAP je ušao 2005. godine dajući za većinski udio 48,5 miliona eura, da bi 2009. shodno sporazumu o poravnanju sa vladom vratio dio akcija i sa državom postao ravnopravan suvlasnik, ali zadržavajući pravo upravljanja. Njegov boravak u KAP-u je obilježen brojnim sumnjama u nepoštovanje ugovora i zakona, ali i tajne dilove sa vrhom vlasti sa čijim je Aminom ispumpavao novac iz Crne Gore. Ovaj aranžman se završio stečajem KAP-a 2013. nakon čega su građani Crne Gore otplaćivali Deripaskin kredit od 135 miliona eura, dok je njegova centralnoevropska aluminijumska kompanija preko međunarodne arbitraže ispostavila Crnoj Gori odštetne zahtjeve od ukupno skoro milijardu eura, a domaća javnost nije upoznata sa trenutnim statusom tih predmeta. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Ono što bi vlada trebala neophodno da uradi jeste da za razliku od KAP-a se potrudi da se adekvatno zaštiti državni interes. Međutim, ono što bi trebalo se desiti prije toga jeste svakako da priča oko kombinata aluminijuma dobije svoj tužilački epilog.
Kompanija KPM Limited Olega Deripaske je vlasnik zemljišta koje se prostire na više od pola miliona kvadrata od rta Platamuni do Trstena, koje je 2004. godine kupila od opštine Kotor, na kom je do sada izgradio veleletni ljetnikovac, a sada želi da gradi vile, vjerovatno za prodaju. Na pitanje da li s obzirom na istoriju njegovog bavljanja biznisom u Crnoj Gori Olega Deripasku smatra poželjnim investitorom, odgovara opozicioni nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Vrlo je kontroverzan, ajde da se tu zaustavim, jer kad nemam punu informaciju ne mogu da budem decidan odgovoru, ali jeste investitor koji nam je napravio velike probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uspostavljanje vladavine reda i zakona na sjeveru Kosova poboljšalo je etničke odnose građana koji žive u tom dijelu, ali ova situacija ne odgovara kriminalnim grupama koje su godinama ilegalno zarađivale od bezvlašća, krijumčarenjem i ugrožavanjem opće sigurnosti. Detaljnije Amra Zeneli.
Etnički incidenti ranije uzrokovani etničkom mržnjom zamijenjeni su incidentima koje uzrokuju kriminalne grupe na severu Kosova, često i kao osvete nad onima koji sprovode zakon, kaže za naš program Besim Hoti, zamjenik komandanta policije Kosova za Mitrovački region. Ono što je bitnije jeste da u osjetljivoj zoni, kao što je to Severna Mitrovica, gdje su se godinama dešavali mnogi međuetnički incidenti uzrokovani etničkom mržnjom, toga više nema. Sada govorimo o nesporazumima kriminalnih grupa, a čiji su interesi ugroženi i čija moć iz godine u godinu bledi, zaključuje Hoti. A kada ljudi godinama naviknu na nešto što je nelegalno i nelegitimno, kasnije to postane potpuno legitimno i legalno, smatra Ranđel Nojkić, jedan od srpskih analitičara na Kosovu. Kako dodaje, ljudi na severu zemlje su živjeli u haosu koji je odgovarao pojedincima i koji su na taj način stekli veliki uticaj, a uticaj se prenosio na sve građane Mitrovice. Međutim, mnogi nisu vjerovali da će doći vrijeme kada će u tom delu početi vladavina zakona.
Ono što je vrlo karakteristično to na tom delu, nisu važili zakoni ni zakoni Srbije, ni zakoni Kosova, ni međunarodni zakoni. Bilo je jedno potpuno bezvlašće. Sada, kada je počeo polako da se zavodi red i da se na izvestan način postavlja situacija koja zapravo omogućava ljudima jedan lagodan život, građani polako prihvataju takvu jednu situaciju. S obzirom da se uvodi red u saobraćaju, uvodi se red u nekim drugim institucijama, ljudi vade lična dokumenta i prihvataju jednu takvu situaciju. Međutim, pojedinci koji su se baš dobro obogatili i okoristili u haosu koji je vladao, vrlo teško prihvataju sada jedno novo rješenje i jedan novi način života. Međutim, ono što je bitno, to je da lokalne institucije na severu moraju da ukazuju na ovaj problem, moraju da stanu u zaštitu svih tih ljudi koji su zaduženi za red i provođenje zakona.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Skopju je počelo suđenje Kumanovskoj grupi optuženoj za terorizam, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Javni tužilac Naum Panovski je prilikom čitanja optužnice rekao da prema dokazima sa kojima raspolaže tužilaštvo, u toku procesa će se dokazati da su optuženi izvršili delo sa direktnim predumišljajem. Prema optužnici, neki od optuženih su izvršili napad na policijsku stanicu kod Karaule Gošince na granici sa Kosovom u aprilu prošle godine. U Divom naselju jedinica za specijalne zadatke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, postupajući po sudskom naređenju za vrijeme vršenja pretresa da bi pronašla osobe osumnjičene za događaj u Gošincu, naišla na žestoki napad od strane paravojne strukture, kaže se u optužnici. Kao što tvrdi tužilaštvo, kriminalno-teroristička grupa je najpre bacila ručnu bombu, pri čemu su bili povređeni nekoliko specijalaca, a zatim su rafalnim pucnjevima iz automatskog oružja nastavili napad. U oružanim sukobima koji su se odvijali 9. i 10. maja poginulo je 8 policajaca, a 42 je bilo povređeno. Kako je istakao javni tužilac, paravojna struktura je bila sačinjena od državljana Kosova koji su imali logističku podršku od makedonskih državljana. Od 29 optuženih, 18 su građani Kosova, a ostali su iz Makedonije. Svi optuženi su izjavili da se ne osjećaju krivim za dela za koje ih terete, odnosno za terorizam i terorističko organizovanje. Prvooptuženi Sami Ukšimi, poznat kao komandant Sokoli, pred sudom je najprije izjavio da se osjeća delumno krivim za delo za koje ga terete, a zatim je, nakon konsultacije sa odbranom, promenio iskaz. Pre početka suđenja, odbrana je zatražila izuzeće javnih tužioca Vilme Ruskovske i Nauma Panovskog, jer smatraju da istraga još nije završena. Oni su tražili i odgovor na njihov zahtev o neuropsihološkom veštačenju, jer, kako su rekli, deo optuženih nisu u dobrom psihofizičkom stanju da bi mogli davati iskaz. Sutkinja Verka Petkovska je odbacila ove zahteve kao neosnovane. Pre i za vreme sudskog procesa oko zgrade suda je bilo primetno pojačano policijsko prisustvo. Pred sudom je bio i ambasador Kosova u Makedoniji Ilber Hisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Na graničnom prijelazu Rača između BiH i Srbije u ponedjeljak uvečer je uhapšen Jovan Tintor, koji se sumnjiči za ratne zločine na području sarajevske općine Vogošća. Istovremeno, Srbija je Bosni i Hercegovini izrušila Sašu Čurgusa, osumnjičenog za ratni zločin na civilima sa području Bihaća. U izvještaju Dženane Halimović prvo onome za što se sumniši Čurgus.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić navodi kako se radi o zločinu nad zatvorenicima u traktorskom servisu Ripač.
Zajedno s drugim pripadnicima vojne policije iz Viđačkog voda 15. Bihaćke brigade VRS došao u krug traktorskog servisa Ripač u kojem je bilo zatvoreno više desetina civila bošnjačke nacionalnosti. Nakon toga osumnjičeni su odveli grupu od oko 10 zatvorenika kamionom na lokalitet Hrgar u blizini prirodne jame zvane Bezdana, nakon čega su zatvoreni civili ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela bačena u jamu. Također osumnjičen je i da je sudjelovao u mučenju, zlostavljanju i premlaćivanju zatečenih civila bošnjačke nacionalnosti sa navedenog područja,
Na granici sa Srbijom uhapšen je Jovan Tintor, zvani Joja, nekadašnji savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića i jedan od suosnivača Srpske demokratske stranke. Tintora tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za zločin protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom općine Vogošća. U nekoliko navrata njegovo je ime pominjano i u haškim sudnicama, gdje su svjedoci na suđenju optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću opisivali strahote koje su preživjeli, poput masakra zarobljenih civila iz naselja Ahatovići. Ema Čekić, predsjednica udruženja porodica nestalih općine Vogošća, kaže kako je konačno pravda stigla i Tintora.
Kad smo došli u logoru u Semizovcu u kasarnoj i nakon jedno 15 minuta naši komšije koji su nas zarobili su rekli: ne znamo mi šta će biti s vama, sad će doći Joja Tintor i on će odlučiti o vašoj sudbini. Znamo kakvi su se zločini desili u Planjinoj kući, u Sonjinoj kafani.
Inače, Jovan Tintor, poznati kao Vojvoda Joja, nakon rata bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta i živio je na području Srbije, gdje je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića, u kojeg je pucao nakon svađe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir preminuo je u haškom pritvoru. Prošle godine osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima iz Srebrenice, izvještava Goran Jungwirth.
Tolimir je tijekom rata u Bosni i Hercegovini bio pomoćnik za obavještajno-sigurnosne poslove zapovjednika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića. Prema haškim optužbama, genocid je u Srebrenici potaknut direktivom 7, potpisanom od strane predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, a koja je prije samog vojnog napada imala za cilj stvaranje nemogućih uvjeta u enklavama, među ostalim i zaustavljanjem humanitarne pomoći. U prvostupanjskoj presudi iz 2012. godine Tolimir je osuđen i za genocid u Žepi, ubojstvom ključnih ljudi bošnjačke zajednice i progonom ostalih, no nakon konzervativnog tumačenja pojma genocida od strane žalbenih sudaca, oslobođen je za to nedjelo, no prvostupanjska osuda za genocid u Srebrenici ostala je na snazi. U haškom pritvoru Tolimir je čekao premještaj u zatvor jedne od zemalja koje surađuju s haškim sudom UN-a u provođenju međunarodne pravde. U pritvoru je bio od 2007. godine, a nekoliko puta je izjavio pred sucima kako odbija prepisane lijekove budući da se uzda u Božju providnost. Imao je 67 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Novinari neprofitnih medija u Hrvatskoj poručili su kontroverznom ministru da će znati obraniti svoja prava. Slušamo Enisa Zebića.
Ministar kulture Slatko Hasanbegović samo je izvršitelj prijetnji šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, koji je u jednom intervju prošlog svibnja najavio političke obračune i ilustraciju političke klime koja treba biti očišćena od lijevih ideja i prikrivenih boljševika, podsjetila je Veronika Rešković, novinarka prvog na listi nepoćudnih neprofitnih medija portala Forum TM. Znali smo da nam se ne piše dobro, ali ne damo se, kazala je. Na forumu se barata pojmovima koje Karamarko nikada neće razumjeti i koje prezire. Građanin, građanka, ljudska prava, osobna sloboda, pravo na izbor, sve pojmovi bez nacionalnog prizvuka.
I zato ih ne žele čuti ni Karamarko, ni Hasanbegović. Oni ih se zapravo boje, jer biti građanin znači biti subjekt, a ne objekt. Odlučivati, a ne biti predmet o kojem se odlučuje.
Politika i ideologija koju zastupa aktualna hrvatska vlada nije ona koja zastupa otvoreno društvo, ljudska prava i slobodu govora, kazala je Ana Brakus sa portala Libela.
Politika je ove vlade namjerno kreiranje kaosa, namjerno kreiranje sukoba, namjerno ušutkavanje, lustriranje i zatiranje slobode na drugačije mišljenje, na drugačije izražavanje i na drugačije življenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je za podsjećanje na još jedne vijesti.
Zapadni Balkan i Austrija treba zajedno da rade na smanjenju priliva izbjeglica, izjavio je Kurz u Beogradu. U Hagu umro osuđenik za ratne zločine Zdravko Tolimir. 9 mrtvih u sudaru 2 voza u Njemačkoj, 150 povrijeđenih. Sjeverna Koreja restartovala plutoniumski reaktor.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.